жәдігер құлың ғана, иманға жақтың сұғын ғана, даланың алып қашы тұлғана, айқын.